Ny hazo no vahan'ny kolakana hoy isika malagasy dia ny tany naniriny no tsara. Toy ny olombelona ny tany satria toa mahay mankasitraka ny mpamboly izay mitsinjo ny anatsara azy lalandava. Ny fambolena tsy ampiasana akora simika na ilay antsoina amin'ny fiteny mahazatra hoe volo biôlôjika na volo bio no ohatra iray arosoantsika androany amin'izany fankasitrahana ataon'ny tany izany, ka iarahana amin'ny kooperativa fanaoana ao feno arivo atsinanana izay ivondronan'ireo tantsaha miparitaka manerana ny faritra Analanjorofo. Misy olo tena azy ireo ny filohan'izany kooperativa izany, Andriamatoa Ambanjakôsy sy tantsaha-pikambana vitsivitsy. Miroso tokoa ry zareo tantsaha-pikambana amin'ny kooperativa fanaoana amin'ny volo bio. Teny fanevan'ny kooperativa ny hoe vokatra tsara mahazo vola.
Natonga izahay zegny hagnano hoe amatra amboly voly bio zegny, satria afo ny voly bio zegny, ny vokatra bio zegny maro mila rehefa tsaratsara vidy zegny, sady magnavaka ananjy koa zegny, sady mbola azahoagna prime koa zegny le varotra ivelany zegny, varotra amin'ny bio no itikaby zegny.
Fanohizana dia atolotry ny filohan'ny kooperativa fanaoana antsika ny mombamomba ity kooperativa ity.
Nanomboko tamin'ny 2000 regny izy efa nisy fikambanana zany, nampona ny fikambanana izy, tsy mbola nifanaohana izy tamin'izegny zegny fô tamin'ny koloarena izy tamin'izegny. 2008-2009 zegny zay vao niforona zegny kooperativa fanaohana zegny, ary niavy chef nijaly lalambarotra amin'ny resaky agny ivelany mbô hatsaratsara vidim-bokatra zegny. Nivokatra vokarin'ny membran'ny kooperativa fanaohana voalohany zegny litsy, jirofo, poivre, berose, vanille. Zay zegny talohaloha teo moko zay, tata fara tato ny nivoatra zegny nety lalambarotra zay o, nomboko ndraiky zay tamin'ny manasy, berose, sakaitany, zay vao veromagnitra. Zay zegny tava fara tato zegny nisy koa zegny fambolian'izy ireny noho nizy koa natena lalambarotra zay koa namboly zay.
De biôny jiaby?
Biô d'olo jiaby.
Vokatra tsara mahazo vola hoy ny kooperativa fanaohana, fa ahoana tokoa moa ny fivoaran'ny famorotam-bokatra ny ainan'ireo tantsaha lasa mpikambana ao amin'ny kooperativa fanaohana amin'izao fotoana izao? Manazava ry zareo.
Vidin'ny vokatra tamin'ny taloha le ambany dia ambany, any be le vidiny sady tsy be koa ny vokatra tafaboaka sady mijaly no mandafo ananjy.
Fa amin'izao fotoana izao zany, rehefa tonga zany de zahay no mahita ny vidiny mitovy amin'ilay andafosan'ilay kolektera zany, ny andafosanay zay tantsaha nohony amin'izao fikambanana fanaovana satria sokatra ilay lalambarotra.
Zahay zegny raha ohatra karazany amina resaka vokatra ohatra letsy zay, zahay tamin'ny 2009 igny zegny zahay mbola agny amina 250 tonnes zegny vaondragnanay, amin'izao zahay efa 450 tonnes zegny vaondragnanay zegny zay aondragnanay ivelany, tsy lay mividy antoerana fa lay aondragnanay ivelany zay. Zay zegny de azahoanay prime d'olo letsy jiaby igny zegny, zay hoe mivoatra kooperativa raha ohatra mitombo zegny vokatra aondragna zay.
De karaha za raika manokana zao ohatra hoe na agnisany naondefa jirofo zay dimanjato kilo tonko aty.
Za zegny agnisan'le nagnano mananasy karaha nenay zegny zahay zegny nanatitra igny 1 tonne zegny le mananasy navoako tamin'ny tongo. Zay ambany volo zegny mandafo de mianjato efajato zegny le are ray karahany fizy tamin'ity zegny arivo 200 sy arivo de hita izy fô misy ela anelagna be zegny le vidiny.
Tsara lavitra ny vidin'ny vokatra bio. Hotakalon'izay anefa dia misy tokoa ny fepetra tsy maintsy iarahana na dia hain'ny tantsaha tsara aza ity fomba fambolena tsy ampiasana akora simika ity.
Raha ny vokatra bio zany lazaigna tsy mampiasa produit simika zany, zay mampiasa volo teknika zay no tsy mampiasa zavatra misy produit simika.
Le raha hita marigny hoe tsy mampiasa produit simika zegny zay o, satria afa ny parcelle-nay isambatambatagnan'olo igny misy fisy zegny atao hoe fagnamarinagna hoe izy zegny tsy mampiasa produit chimique, tsisy parcelle igny zegny ahafaha magnaramaso le tanimboly zegny.
Ankoatran'izay zany, zay zany efa nampianarany mikasika regny fagnanaovagna sezika zany magnaramaso zany zay, satria sao de misy
de misy zavatra tsy azo antoka zany miresaka lotony zany, na le biby mandalo amizyty zany nyfamefena regny zany fa voaramaso andavanandro. Ia, zay mabio nanjy simika miampy le fagnaramaso fadio
hita fa tsy lany didy zany le tany, zay zany tsy mba magnoro tany zay, zany koa raiky afa voafetra aminay zany koa le mpikambagna miaraka aminay zany tsy azo atao zany ny mandoro tanety miaro ny tontolo iaigny zany. Vokatra zay ny mamboly kakazo koa amiregny raha itsoriko zany tsy maintsy magnaraky fepetra zay takininy azare amin'ny kosera maromaro fepetra, ohatra hoe tsy mampiasa zazala tsy ampitaogna fepetra zay tsy mampiasa produit chimique fepetra zay misy tegna misy ary zay mahatonga misy olona tsy rehefa tsy magnaraka an'io a de tsy maharaka le takin'ny coopérative zany le raha ataon'ny olona magnano azy fa tsy magnaraka raha takin'ny coopérative tsy ho tafiditra ato amin'ny coopérative fanao.
Amin'ny fomba fambolena bio ataon'ny coopérative fanao ny eto Fianarivo Atsinanana ary tanteraka tokoa ve ilay teny fanevandry zareo mpikamana manao hoe vokatra tsara mahazo vola?
Tegna tanteraka satria zegny raha zahagna zegny nangapobeny le faripianigny mamba zegny mbô hita fa
miakatra
misy fiakaran'ny bi zegny raha zanga aminangapobeny.
Ia
ny fivoarana zegny afa maro zegny ny mambra zegny fa tsy mandeha tongotro mandeha ty fa mitondro moto nefa tamin'ny voalohany mandeha tongotro ko tsisy vola tafireny mandeha raha noho ny fivoarana avy tamin'ny bio na tonga zany ary maro koa fa navita trano tapitaoly
miritretra zany za fa raha ohatra ka maharitratra zay akato mety misy le varotro hoany tsirakiraiky ohatra zany karakanila zany afa misy fotoagnandro zany andafoasiko agny magnodidigna 400 kilo anna manokana zay
ato be tongotsoa ato
tongotsoa akato fahitako anany zany misy tongotsoa zay satria vokatra anay kaofa hoe tsara izy vitakeo efa misy tanagnondramagna anany de tsy ho very tsyaregna ambany tragno zany fa lafonay ihany io amin'ny vidiny itiavany ananjy na krizy finalabongary zany
ny ao agnatin'ny tokantragno zany a hita fa miatsara miatsara zany na ny fiainan'ny ankizy taloha zay a mampianatra de mampianajaza tagny amin'ny ekolympanjakagny zay amizao zany fa misafidy le ekôla tiany ampianaragna ny zaza na tia zaza ampidirigny agny amin'ny zaza managna baka miakatra any zany efa zay misafidy le toeraka tiany ampianaragna zanakany.
Ho famitinana zay tombontsoa zay président ahoana nyfandehan'le tombontsoa zaraina
le fombany fanaogna zegny voalohany zegny zay o mirisy bénéfice faharoany zegny ko ny vidimbokitra any akao tsara zegny igny zegny azoagna prime zegny igny zegny fampirosignyny mambra zegny amin'ny resaka amin'ny asa itambarambenjare ambany vôlagny zay na ohatra agnamboatra lalambe na ohatra agnamboatra pont na ohatra agnefa karaha manao mpampianatra itambarambe regny zay regny zegny fitombontsoa iarahagna avy amin'ny alalan'ny fikambanagna akato igny efa ny mambra ambany vôlo magnatanteraka zegny zay ary indrindra ety moa amin'ny fanaogna kato efa misy ko programma zegny hirasa bénéfice atsoatso raha ohatra vita tsirabe zegny le compte amin'ny fanaogna kato zegny.
Ho famaranana sy ho famitinana ny fandaharana dia tsara ihany ny afantarantsika ny hevitry ny ministeran'ny fambolena raha resaka fambolena sy akora amokarana no resahana. Isolotena azy eto a ny taleparitra mpisolotoerana ny fampiroboroboana any ambanivohitra faritra Analanjorofo Andriamantoa Emilson Rakotondrainy be ingenieran'ny fambolena.
Politika ministera aloha de mivoy a an'le fampiasana zezika simika nefa ny fampiasana zezika simika zay a tsy maintsy ampiarahana ihany koa amin'ny fampiasana zezika organika satria zay no mampitonga an'ny tantsaha mitaraina hoe ny zezika simika manimba tany. Marina izy a raha ohatra hoe ampiasaina tsy misy zezika organika lay zezika simika de tena manimba tany tena manamafy tany tokoatrany satria tambatra izy roa vao tena mahompy. De ny politika moa zany de hoe ny itombonny vokatra zany mba ahafahana mamelona ny malagasy ray amanontolo de zay ny mahatonga azy a mivoy mampiasa an'ireny akora simika ireny fa tsy manakana izy a ny ampiasana zezika organika fotsiny ohatra na hoe mampiasa adigasy fotsiny ohatra entina miady amin'ny bibikely satria ireny a le vokatra tsy mampiasa ny akora simika zany a de lafolafo kokoa ireny raha eo amin-tsena iraisam-pirenena moa indrindrindrindra ny tena mitady an'ireny.
Ambava homanary ampo mieritreritra e nanatosy ity fandaharana ity a ny ONG Mediascope mandra-peona jiaby. Iny fandaharana iny dia anisan'ireo fandaharana vokarina ao anatin'ny taona iraisam-pirenena ho an'ny tany fandaharana notoanan'ny Association Mondiale des Radiodiffuseurs Communautaires izay miara-miasa amin'ny Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture izay mankalaza ny 70 taonany amin'ity 50 sy 200 ity.